Un šis ir lēmums par labvēlīgiem nosacījumiem dažādām personām, tai skaitā uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem. Tātad, ja ziedojums ir veikts un uzņēmējs ir uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājs, tad līdz šī gada beigām šāds ziedojums netiks aplikts ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Tas palīdzēs piesaistīt līdzekļus tām nevalstiskām organizācijām, nodibinājumiem, biedrībām, kuras veic ļoti lielu darbu un palīdz gan mediķiem, gan tiesībsargājušām instancēm, gan sociālajiem darbiniekiem cīņā pret šo vīrusu.